Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pisac i advokat Predrag Savić sasvim slučajno se počeo baviti jednim delom našeg naroda koji je kod prosečnog sveta već zaboravljen, a sve su prilike da ih uskoro očekuje isto ono što su doživjeli galipoljski Srbi posle Velikog rata.
Nisam dugo ni ja znao da postoje Srbi rimokatolici. Prvi put sam to video u pismima iz Boke vladike Nikolaja. U pismima iz Boke opisuje i divi se Srbima rimokatolicima i za njih kaže da su izuzetna gospoda, veliki Srbi. Kasnije sam kao novinar Večernjih novosti opisao feljton o Bunjevcima. Istražujući Bunjevce sam shvatio da postoji jedna mnogo veća populacija Srba rimokatolika, to je da je postojala jedna mnogo veća populacija, to su Srbi rimokatolici iz Dubrovnika i Dalmacije. I da je ta populacija bila izuzetno značajna za istoriju i srpski narod i za kulturu i umetnost, za sve oblasti delovanja, pa i za srpsku diplomatiju i stvaranje srpske države i stvaranje srpskog nacionalnog identiteta uopšte. Pitanje o nastanku Srba rimokatolika je vrlo kompleksno i kada sam pravio prvo izdanje knjige o gosparu Matu Graciću, Nestanak i nastanak dubrovačkih Srba, ja sam koristio više teza, od kojih je jedna bila da su nastali u doba Nemanjića, druga da je pokretu Srba rimokatolika prišao jedan deo romanskog naroda koji je živeo na teritoriji Dubrovnika, pa do još nekih kombinacija tih teza. Međutim, Nikola Milovančev je rekao da Srbi na prostorima današnjeg Dubrovnika, Zahumlja, Mljeta, Pelješca, sve do reke Bune, se prvi put pojavljuju još u 7. veku kao hrišćani. Pa potom, posle šizme, oni ostaju na strani pravoslavlja i ne priznaju papinu vlast. Upozorite na postojanje dela Ratka Pasarića, Dubrovčanina, koji je napisao jednu studiju o Srbima u Dubrovačkom zaleđu i Stonskoj eparhiji u 14. veku. I Ratko Pasarić, koji je inače unuk Antuna Pasarića, vlasnika Srpske Dubrovačke štamparije, koji je glavom platio štampanje pesme Uroša Trojanovića u časopisu Srđ, čiji je bio urednik Antun Fabric, koji je takođe uhapšen i koji je takođe posle zatvaranja u Austro-Ugarskoj tamnici i mučenja preminuo. Taj baš Ratko, koji je potekao iz čuvene familije Pasarić, je napisao tu studiju koristeći barem 150 istorijskih pouzdanih izvora, i on je potvrdio tu teoriju da su Srbi postojali i u 6. i u 7. veku na prostorima Dubrovnika, Zahumlja, Primorja, sve do reke Bune, i da su imali i svoju crkvenu organizaciju, pa da je Sveti Sava onda osnovao Stonsku eparhiju koja je imala veliki broj vernika, jer u tom trenutku na tom prostoru u zaleđu Dubrovnika i Zahumlju, Stonskom ratu i Slanom nije bilo rimokatolika. Ta eparhija je imala vrlo plodotvoran život sve do 1333. godine, kada je to područje pripojeno Dubrovniku, koji nije trpio pravoslavlje, već je forsirao samo jednu veru rimokatoličku i državljani i stanovnici Dubrovnika mogli su da budu samo rimokatolici. To vreme počeo je sa pokatoličavanjem tog stanovništva. Međutim, car Dušan je tada bio jedan od najmoćnijih vladara i s obzirom da su više od 150 godina stanovnici sa teritorije Estonske eparhije bili pod upravom Nemanjičke države, on je u pregovorima sa Dubrovačkom republikom stavio do znanja da ne smeju mnogo da se petljaju u pitanja crkvene autonomije kada je u pitanju pravoslavno življe i da moraju zaustaviti sa, moraju stati s namerama da pokatoliče to stanovništvo. I bilo je sporo nekoliko pravoslavnih manastira koje su rimokatolice zauzeli, ali je tu uglavnom zbog velike moći cara Dušana taj postupak katoličenja zaustavlja. Međutim, kako je umro car Dušan, rimokatolici i Dubrovnik kreću svim silama da pokatoliče stanovništvo Estonske eparhije i taj proces traje jedno 70-80 godina. Mnogi su se opirali, bilo je tu i fizičkih kažnjavanja i pobuna tog srpskog stanovništva na tim prostorima, međutim taj proces niko nije mogao da zaustavi i on je negde posle 70-100 godina od smrti cara Dušana potpuno okončan i pravoslavni manastiri su pretvoreni i hramovi u rimokatoličke, a pojedini su i porušeni fizički, međutim ostali su zapisi o postojanju Estonske eparhije i o pravoslavnom življu i ostalo je sećanje duboko ukorenjeno u narodnom predanju sa tih prostora. I kada je negde početkom 17. veka počeo da jača ilirski pokret na tim prostorima, mnogi su se setili da su bili pravoslavci, da su pripadali Estonskoj eparhiji. Nije iz običnog pučanstva krenula ta ideja o vraćanju na pradedovski identitet, nego iz srca stotine i stotine izuzetno obrazovanih ljudi, ljudi koji su bili najsposobniji i najbogatiji u to doba, koji su mogli da utiču i na tokove ne samo politike Dubrovačke republike, nego i na zbivanja u oblasti politike i diplomatije na celom svetu, ali teško je pobrojati tu plejadu ljudi, ali mnogo su značajne diplomate i pravnici iz tog pokreta. Znači, tu je bilo ljudi koji su govorili po 20 svetskih jezika. Ti Srbi rimokatolici su radili pri dvorovima i na Cetinju i u Beogradu i oni su donosili jedno znanje koje u Srbiji i obrazovanje nije u to vreme postojalo i mogli su da obavljaju bilo koju značajnu funkciju, a bili su toliko lojalni Srbi i toliko verni srpstvu da niko nije mogao da posumnja da će oni uraditi bilo šta protivno interesima srpskog naroda i srpske države, tako da su često i živote polagali na bojnim poljima ili u tamnicama, u strugarskim ili u logorima, želeći da zaštite srpstvo. Malo je u tom prvom periodu posle Prvog svjetskog rata rimokatolika se vratilo u pravoslavlje, ali je jedna činjenica vrlo bitna. Oni su u svom programu Srba rimokatolika imali ideju da se ojača položaj Srba rimokatolika pod okriljem rimokatoličke crkve, da se zaustavi hrvatsko nadiranje. I oni su svoju borbu za jačanje svog položaja u okrilju rimokatoličke crkve vrlo uspešno počeli još 1902. godine, kada su zavod svetog Jeronima u Vatikanu nazvali ilirskim zavodom, iako je prvo bilo mu dodeljeno ime hrvatski. Tada je Barska nadbiskupija koja je bila potpuno pokrenute ideji da su Srbi rimokatolici dominantni u njihovim redovima i bili su i mnogi nadbiskupi i u Kotoru i u Baru, biskupi i nadbiskupi srpskog porekla, povela tu diplomatsku akciju zajedno sa knjazom Nikolom i uz pomoć naravno srpskih diplomata kao što je Milenko Vesnić koji je bio tada ambasador Srbije pri Vatikanu i oni su jednu jaku hrvatsku struju i austrougarsku struju i italijansku diplomatiju uspeli da nadmaše i da se izbore da to bude Ilirski zavod, da nadbiskup Barski u svojoj tituli ima i ono primas srpski, pisali su pisma papi i svim bitnim ličnostima u Evropi da im se dozvoli formiranje bogoslovije i drugih škola koje će vaspitavati Srbe rimokatolike sveštenike i mnogo je rimokatoličkih sveštenika i nadbiskupa su bili neskriveni Srbi i to su propovedali srpstvo i bili borci za zaštitu srpskog nacionalnog interesa, pa čak i neki su i 43. poput Don Jerka Drškovića streljani kao pripadnici četničkog pokreta. Znači, nije u tom trenutku nikom padalo na pamet da je potrebno te ljude prevoditi u pravoslavlje, nego da oni zadrže verski identitet. Ideja je bila da svoj nacionalni identitet srpski kroz rimokatoličku crkvu ostvare i pokazalo se kao vrlo uspešna taktika. 1913. godine Austro-Ugarska je već u svojim planovima imala ideju da će krenuti u osvajanje Srbije posle aneksije Bosne i Hercegovine i Srbija je bila kost u grlu i njima ja i Nemci. I jedna od smetnji im je bilo to što je u Vatikanu, zahvaljujući Luju Vojnoviću, Milenku Vesniću kao uspešnom srpskom diplomati i zaštitniku Srba rimokatolika, pokrenuta ideja da se napravi konkordat sa Vatikanom. Austro-Ugarska je mobilisala sve svoje diplomatske i političke veze da se stopira taj konkordat i da se ne dozvoli da se napravi konkordat. Međutim, Srbi su, zahvaljujući Vesniću, koji je imao izuzetne veze prvo u Parizu, tada je bio u Parizu diplomata, pa potom u Vatikanu i u Italiji, toliko nadmudrili Italijane, dobili takav konkordat i Italijane koji su bili prvenstveno protiv, pa onda i Nemce, pa i Austro-Ugare. Rimokatolička crkva ima pravo da postavlja svoje verske poglavare na teritoriji Srbije, ali da oni priznaju na svim prostorima bivše Jugoslavije kao poglavara, da priznaju srpskog vladara. Ispostavili su takvu odredbu da verski poglavari sa teritorije tadašnje Srbije i Boke Kotorske i Primorja u molitvama pominju kao vladaoca srpskog kralja, da se na teritoriji Srbije za imenovanje verskih službenika obraćaju državi Srbiji i kralju, da imaju jedino pravo povlastica koja je bila u korist rimokatoličke crkve, ta da je dozvoljeno da se brakovi između pravoslavaca i rimokatolika priznaju kao važeći. Ranije u Srbiji takvi brakovi nisu mogli u crkvama da se sklope. I to je bio veliki davodni ustupak rimokatoličkoj crkvi, a u suštini ojačan je diplomatski položaj Srbije i zaštićeni su bili, barem na kratko, Srbi rimokatolici u Primorju i Dalmaciji. Nažalost, došao je Prvi svjetski rat i taj konkordat koji je izgledao kao velika diplomatska pobjeda Srbije i Srba rimokatolika koji su učestvovali u tim pregovorima na strani Srbije je izgubio na značaju, međutim među narodom u Dubrovniku i među Srbima rimokatolicima u Dubrovniku i Dalmaciji on je bio od izuzetnog značaja, tako da Austro-Ugari su sve Srbe rimokatolike posle Sarajevskog atentata, najznačajnije ličnosti iz tog pokreta pohapsili, potrpali u tamnice ili ih odveli kao taoce i stavljali su ih na čelo kompozicija kojima provoze oružje i municiju. Takvi taoci su i bili dr. Mato Gracić i Ignjat Jod i na desetine drugih poznatih Srba rimokatolika, s tim što su neki kao doktor Fran Kulišić umrli u austrougarskim logorima. Fran Kulišić je bio sekretar Matice Srpske u Dubrovniku. O broju Srba rimokatolika se mogu naći različiti podaci. Jasno je da su oni negde pre 120 godina bili na lokalnoj vlasti u Dubrovniku, da su imali svoje gradonačelnike, da je svaki, to svaki viđeniji Dubrovčanin bio Srbin rimokatolik. U Sokolskom pokretu Dušan Sijelni u Dubrovniku bilo je, na primer, nekoliko hiljada mlađih ljudi i intelektualaca, a u Sokolskom hrvatskom društvu bilo ih je tek 20-ak. Na popisima iz 1800. i neke godine tamo većina stanovništva u Dubrovniku su Srbi ili govore srpskim jezikom. Na ostrvima je bilo zaista mnogo Srba, međutim taj postupak katoličenja je bio vrlo dugotrajan i sistematski sprovođen. Započeo je možda 1333. godine i trajao je sve do današnjih dana. Ali je intenzivno podkatoličavanje i nestanak Srba limokatolika započeo sa uspostavljanjem Hrvatske banovine i sa oduzimanjem Dubrovnika od Zetske banovine i formiranjem te tvorevine koje su Srbi limokatolici živjeli kao sobstveni kovčeg i način na koji će biti uništeni, koji su i bili uvereni da će se to dogoditi. Jedan od najvećih protivnika je bio Melko Čingrija, guverner Narodne banke, ali i Mato Gracić je kao najbogatiji Srbin iz Dubrovnika, kao vlasnik Dubrovačke štamparije, Srpske Dubrovačke štamparije, kao vlasnik 9 vila, palata u Dubrovniku, stambenih zgrada u Beogradu, fabrike Signal radiotehnike i radioopreme u Beogradu, suvlasnik Dubrovačkog tramvaja, pravnik, prodovlasnik. On je rekao da neće učestvovati više u društvenom životu, iako je bio veliki prijatelj sa familijom Karađorđevića i sa kraljem Petrom i kraljem Aleksandrom, kada je formirana kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. On je bio veliki pobornik velike Srbije, isto kao i njegov prijatelj Milenko Vesnić, diplomata koji je nam omogućio da stvorimo kraljevinu, da se odbrane ove teritorije, jer je bio izuzetan diplomata, a drugo imao je i veze koje su sa Amerikom bile neraskidive, a uspostavio je preko svoje supruge, koja je bila bliska prijateljica američkog predsjednika Woodrowa Wilsona, a njen brat je bio najmoćniji bankar u Americi. Onda je upravljao svim finansijskim tokovima američkim i kada je se pojavio Vesnić u onoj delegaciji sa ostalim Srbima, u kojima je bio i Pupin u američkom kongresu, u američkim medijima, tražeći pomoć i za srpsku vojsku u Prvom svjetskom ratu i slanje dobrovoljaca. I oni su nailazili na svuda otvorena vrata. Wilson nije mogao da kaže Vesniću ne. Gracić je svoju ljubav prema srpstvu i odanost srpskom narodu je platio na najgori mogući način. Njegova familija je i deca su proterani iz Dubrovnika odmah posle Drugog svjetskog rata. Neki su morali i da spas traže u Kanadi i Americi. On je imao 9 dece. Apsurd je, jer su ga proglasili ratnim neprijateljem, državnim neprijateljem, iako je umro 44. godine, i konfiskovali svoju imovinu i svi su morali da beže. A ovi posljednji su pobegli. Praunuk njegov, Miljenko Reljić, je živ 98 godina, ima i živi u Australiji kao politički azilant. I to je čuveni dubrovački advokat koji je bio 90. godina angažovan u osnivanju prvih partija sa srpskim predznakom i zbog toga je bio proganjan i prećeno mu je smrću, i onda je on preko Trebinja prvo poslao suprugu i decu u inostranstvo, pa potom i on prebegao, a u odsustvu je Miljenko Reljić osuđen na 7 godina, ja mislim, zatvora od strane Vojnog suda u Zadru, iako je bio civil. Miljenko je prilikom formirana Ravnogorske omladine 42. i 43. godine u Dubrovniku zauzimao vrlo značajno mesto u Ravnogorskoj omladini i kao Srbin rimokatolik bio angažovan u četničkom pokretu. A potom je ostao u Dubrovniku sve do dolaska Tuđmana vlasti, kada je se našao na meti. Da je ostao, verovatno bi izgubio i život ili bi bio uhapšen. Svi njegovi saborci su pohapšeni, ali on je pobegao, uspeo da pobegne i u Australiji živi danas i uživa taj politički azil. Sva deca doktora Mata Gracića su doživjela najteže trenutke onog momenta kad su morali da napuste Dubrovnik, jer je njihov otac posmrtno proglašen ratnim zločincem 1944. godine. Oduzeli mu čuvenu palatu Pucića i hotel Poštu, koji se nalazi na ulazu u Dubrovnik na Pilama. I sve ostalo što je imao u Dubrovniku, to je bilo enormno veliko bogatstvo, oduzeli su mu i u Beogradu više stambenih zgrada i industriju Signal, od koje je posle nastala elektronska industrija Tesla. Srđan, njegov sin Srđ, koji je živeo u Beogradu, kao izuzetan stručnjak za elektrotehniku i elektroniku, nije bio izložen progonu. Nikoga nije dirao i on je do 70. godina radio kao inženjer u Beogradu, umro je na službenom putu, doduše u Nemačkoj, ali kao predstavnik naše elektronske industrije. Znači, samo on je ostao na ovim prostorima. Srđan nije imao dece. Danas su živi potomci samo po liniji Reljića. Inače, tačno je da je Mato Gracić pomogao i građenje crkve na Visu. Na Visu se 20. godina prošlog veka oformio jedan pokret Srba rimokatolika pod uticajem tamošnjeg predsjednika opštine. Jedan deo tog stanovništva je se setio da potiču poreklom negdje iz okoline Smedereva, drugi se prisjetili da su bili u predelima koji su pripadali Stonskoj eparhiji, da su nekada njihovi preci bili pravoslavci. Treći su tu verovatno pristupili iz aktualne političke situacije. I onda je 1933. godine po nacrtima Korunovića, on je napravio crkvu na placu koji je poklonio predsjednik opštine Vis. To je bilo jedno prelepo zdanje, međutim rimokatolička crkva je to stržila kao sopstveni neuspeh i svim silama je pokušavala da uguše pokret. Čak je bilo i fizičkih obračuna kada su, na primjer, čehoslovački pravoslavci pokušavali da posete ovu crkvu na Visu, pa je došlo do sukoba. Na sve načine su pokušali da uguše taj pokret, ali je došlo drugi svjetski rat i onda italijanska okupacija je taj posao dovršila i ta crkva je delimično 1943. oštećena, ali je živjela sve do 1963. godine, kada je trebao Broz ponovo da dođe na Vis i da mu se otvori spomen obeležje povodom njegovog boravka na Visu. I on je uslovio to obeležavanje proslave uklanjanjem Srpske pravoslavne crkve. Postoje zapisi, postoje svedoci, postoje i čak, nažalost, i odobrenje eparhije nadležne srpske, koja je dala saglasnost da se ta crkva sruši pod uslovom da se dozvoli gradnja crkve u Kninu. Međutim, i da nije bilo te saglasnosti, verovatno je tada samo nadležni arhijerej gledao da pretrpi što manju štetu, pa kad već ostaje bez tog hrama, daj da nam dozvole da gradimo u Kninu pravoslavni saborni hram. To je isto se pretpostavljeno tom logikom, mada ima i nekih drugih tumačenja. Srbi su, koji su bili na Visu, uglavnom pobegli neki sveštenici, su umrli u iste crkve u Šumadiji 70. godina, jedan posljednji sveštenik je umro, neki su otišli sa Visa, neki su se vratili u katoličanstvo, neki su i ubijeni tokom Drugog svjetskog rata. Posebno interesantna sudbina 40-ak ljudi sa Krka, gde je bio jak glagoljaški pokret i gde je radila Staroslovenska akademija glagoljaška pri Rimokatoličkoj crkvi. Jedan od učesnika tog pokreta glagoljaša, Don Jerko Grišković, i monarhisti su formirali taj četnički pokret na Visu, koji je bio vrlo brojan i on je vrlo delotvoran i vrlo zapažen u svojim akcijama i političkim i vojnim. Kada je Italija kapitulirala, došli su partizani i oni su dobili nalog da likvidiraju sve pripadnike ravnogorskog pokreta na ostrvima i tada su zarobili na Visu 40 mladih ljudi koji su bili pripadnici četničkog pokreta i Don Jerka Grškovića. Poveli su njega i sa još oko 150 drugih ljudi, zverski ubili i bacili u jednu jamu blizu crkvenice. Nikola Milovančev je identifikovao imena 40-ak katolika, pripadnika ravnogarskog pokreta, koji su na taj način ubijeni. Stotine, mislim, to je nacionalno veće za Dubrovnik i Metković i Neretvansko-Dubrovačku županiju, znači sve tu možda ih ima nekoliko stotina, to je starije stanovništvo i pritom problem je što ne mogu da dođu do posla, ne mogu da dobiju stipendije i neretko primaju katoličku veru. Oni neguju i sećanje na Srbe rimokatolike i tamo je vrlo značajna institucija Srpska pravoslavna crkva i hram koji je podignut u centru Dubrovnika u ulici od Puča. Srpsko nacionalno veće sve vreme izdaje časopis Poma na ćirilici. To je jedan naučni časopis. U Dubrovniku Poma izlazi i bila je u zidinama starog grada. Smeštena je redakcija bila odmah uz pravoslavnu crkvu, međutim odlukom crkvenih vlasti srpskih, ono što Tuđmanu nije uspjelo, koje je zabranjivao u Dubrovniku ćirilicu, i redakcija je izmeštena u novi deo Dubrovnika u prostoriji iznad jedne banke, jer je tu nekome pod okriljem Srpske pravoslavne parohije palo na pamet da pravi muzej i neke druge sadržaje gde je bila redakcija, pa su proterali časopis Pomu iz zidina starog grada. Preostali mali broj Srba rimokatolika je kao i njihovi, imaju iste karakteristike kao i njihovi preci, a ta karakteristika je neverovatno obrazovanje, enormna informisanost, sposobnost da se uklope u svaku sredinu, ali i da sačuvaju svoj srpski identitet je ostalo ako njih kao neka osnovna nit življenja. I oni su ostali onako dostojanstveni, stameni, ali istovremeno vrlo obazrivi, mere svaku reč. Kod njih nema nepromišljenih poteza. Jednostavno, život ih je naučio da moraju da budu i taktični i oprezni, ali ne kriju da su Srbi. Ne kriju da ih srce vuče ka srpstvu i da nema te cene koju neće platiti, ali će istrajati u svojim namerama.
Govorio je Predrag Savić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.